Dagens evangelietekst, altså om denne syke kvinnen, står hos evangelisten Lukas. I tillegg til at Lukas har den lengste evangelieframstillingen, så er det sånn at en tredjedel av det han skriver står kun hos han. Og det gjelder denne beretningen her om den syke kvinnen. Så Jesus og disiplene møter i en synagoge, en plass, på vei fra Galilea i nord, ned til Jerusalem i sør. Jeg synes at synagogeforstanderen hadde en litt merkelig reaksjon. Var han virkelig så vant med sånne helbredelser at han sier «Herlighet, vi holder opp med disse helbredelsene på sabbaten». Kan vi ikke ta en pause? Her ble jo folk friske i et bankende kjør. Det var jo ikke tilfelle. Det er ikke sikkert han har opplevd det en gang før. Og allikevel så gjør han seg til. Og kanskje er det det han gjør, at han bare later så han er fortrolig med det som har skjedd. Jesus kaller han en hykler. Tilsynelatende ikke på grunn av det, men kanskje for det også at han gjør seg til. Og når forstanderen blir avslørt, så må han skamme seg sammen med de andre. Men det han så, denne synagogeforstanderen, det var et lovbrudd. Dette skulle ikke ha skjedd på sabbaten. Derfor var underet ureint ifølge han. Kan et hjerte bli hardere? En dame blir helt friske fra en sykdom hun har hatt i 18 år, og så tenker en på det som ureint. Kanskje er noe av grunnen til synagogeforstanderens reaksjon at han ble indignert, eller fornærmet, eller såret. Her har han lagt til gudstjeneste på hviledagen, og så kommer alle for å høre han der Jesus, og ikke han. Det var jo ikke Jesus som var synagogeforstander. Jeg kan vel gjerne forstå det også. Tenk om dere sto ute i foajeen og hørte beina nå. Hadde ikke likt det. Neida, hvis han hadde vært bra, eller hun, så hadde det vært helt i orden. Men folket får det så de vil. De har kommet for å høre Jesus, og de får høre Jesus. Og nå har det skjedd her også, sånn som de har hørt på andre steder. På denne plassen også, så har en fått en påminnelse om at Gud både har makt, og at han bryr seg. Han har ikke glemt dem. Kvinnen som har vært syk i 18 år, hun visste gjerne ikke at det var Jesus hun ventet på, men det viste seg at det var Jesus hun ventet på. Og den handlingen som ble sett på som urene og som et lovbrudd for andre, den ble til frelse for henne. Og Jesus kunne selvfølgelig ha holdt seg til loven, ryddig og greit. Da hadde ingenting skjedd, ingen endring. Damer som hadde vært syk i 18 år, hadde gått krumbøyd og vunnet i de neste 18 år også. Og det gjelder jo også de andre syke som Jesus møtte på den dagen. De som var regnet så ureine og uønsket i synagogen faktisk. De kunne Jesus bare ha ignorert, og så kunne han gått videre og forskyndt at himmelriket var nær. Kanskje noen hadde trodd han. Men Jesus visste handlinger er viktige, de er essensielle. For noen hadde misforstått loven, eller vridd på han. For lovens hensikt var jo ikke å stoppe det gode. Det var jo tvert imot. Loven skulle lære folk å gjøre det gode. Jesus sier en plass til de lovlærde at det er de syke som trenger lege, ikke de friske. Akkurat da tenkte han på åndelige sykdom, men vi ser i denne teksten og andre steder at Jesus bryr seg også om sykdom som er på kroppen. Og kvinner ble helbredet, og hun takket Gud. Det er altså Lukas som har skrevet ned dette her. Hvis evangelistkollegaen hans, Johannes, hadde skrevet det, så hadde han sikkert kalt det for et tegn, for det er det han gjør. Handlinger som peker ut over seg selv, og vise til at Gud har tenkt å gjøre noe for alle, noe i større skala enn bare for en, eller for akkurat det som skjedde der og da. Og det skal nok fortellingen her hos Lukas også gjør, peker utover. Men mest av alt så skinner det gjennom at Jesus er opptatt av akkurat den damen der. Et enkelt menneske, ikke bare som representant for hele menneskeheten, men hun hadde det vondt, og Jesus ville hjelpe henne, ikke bare for å gi et tegn, men for å hjelpe henne. Det er ikke uvanlig å spørre etter Gud når noen blir syke, alvorlig syke, eller når en katastrofe inntreffer. Og det er ikke lett hverken å forsvare da Guds tilsynelatende fravær eller forklare det. Så ofte så må vi slå oss til ro med at vi ikke vet hva Gud gjør i lidelsen. Vi vet ikke alt han gjør. Men det vi kan vite om Gud, det er det vi ser han gjør, og det vi opplever at han gjør selv. Paulus skriver i Romerne, «Det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent foran dem.» Paulus tenker her på naturen, som i seg selv er et vitne om at Gud både er stor og god. For alle som har vært ute i naturen, vet at det er godt med natur. Vi kunne også lagt til at Gud har skapt oss som en familie, der vi kan ta oss av hverandre og bry oss om hverandre. Det er også en god ordning som vitner om at Gud er god, og som vi kan se og legge merke til i livet vårt. Så vi kan være til stede og synlige for de som har det vondt. Gud har lagt det sånn. Når det gjelder dette med hvor det onde kommer fra, så sa eller spurte C.S. Lewis en gang, «Hvis universet og verden er så ille, hvor kom menneskenes tanke fra om at vi skal tillegge alt dette til en god og vis Gud?» Altså, når vi tror på en Gud som både kan og vil godt, hvordan kan vi tro at det er han som har forårsaket elendigheten som vi kan oppleve? Hvorfor går tankene våre der til? Det er noe å tenke på. Og det er jo ikke bare i lidelsen da at menneskene anklager Gud. I vår tekst så kommer da Gud og gjør noe godt, som blir tatt i verste mening. Det kan minne om noe Jesus sier en annen plass. Døperen Johannes kom. Han hverken spiste eller drakk, og folk sa, han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kom, og han både åt og drakk, og folk sier, se for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere. En kan vrenge på alt, hvis en bare er vrang nok. Allerede Kain, som levde i tidenes morgen, ville unngå ansvaret for andres velferd. Har jeg virkelig ansvar for andre enn meg selv? Er jeg min brors vokter? Er ikke han gammel nok til å ta vare på seg selv? Det bibelske svaret er at vi har ansvar for andre. Hver andre. Vi kan ikke frasi oss ansvaret for det som skjer rundt oss. I gata, i byen, i landet, i verden. Når tusenvis av barn dør hver dag på grunn av sult, så kan vi ikke bare se vekk og si at dette er ikke mitt ansvar. Vet jeg om noe, så er jeg en av de som kan gjøre noe. Og det er jo ikke sånn at vi bare har et ansvar, et tungt ansvar, en byrde på oss når det gjelder andre mennesker. Det er jo også et privilegium å kunne velsigne og glede andre med det vi gjør. Vi sier jo for eksempel at det er bedre å gi enn å få. Vi har jo det også fra en plass, men vi vet jo at det kan være sant. Vi har ikke bare et ansvar, det er også et privilegium å være til for andre. Det er en lettelse, for vi ser vekk fra oss selv, og så ser vi på de andre. Da glemmer vi våre egne bekymringer og tunge tanker. Apropos helbredelse. Vil Gud helbrede i dag? Vil vi at Gud skal helbrede i dag? Å be for syke, det er en barmhjertig handling. Og det er barmhjertighet som er målet vårt hver dag. Så vi kan be, og vi kan be for hverandre. enten det handler om det ene eller andre på innsiden eller utsiden. Jeg har nevnt før at jeg har blitt friske to ganger etter forbønn. To ganger som jeg vet om. Jeg har også blitt bedt for uten at jeg har blitt friske. For det er jo ikke i denne verden at hverken vi eller tilværelsen kan bli fullkomne. Men det er uansett godt når noen bryr seg nok om meg til å løfte meg opp til far og be han om å ta seg av meg og min helse. Det er godt når vi bryr oss om hverandre. Det er en fin ting. Og handling har alltid større kraft enn ord. Handling viser at du mener det du sier. Du kan snakke om å be, eller du kan be. Det er to helt forskjellige ting. Forkynn evangeliet om nødvendig med ord, sa Frans av Assisi. Det er noe å alltid tenke på. Forkynn evangeliet om nødvendig med ord. Jesus sier med en litt annen tvist, gjør som de sier, ikke som de gjør, om fariserene. Ler av det de sier, ikke ler av det de gjør. For det er lett nok å si det som er rett, og så gi seg ut for hver en, så gjør det som er rett og er god. Men det er vanskeligere å gjøre det som er godt og være det. Så gjør etter det de sier, ikke etter det de gjør. Det tok mange år før jeg gadd å se TV-serien The Office, den amerikanske utgaven. Jeg vet ikke om noen har sett den. Trenger ikke håndsopprekning. The Office, kontoret, betyr det. Det handler om en gjeng som jobber ved et avdelingskontor til det fiktive papirselskapet Dunder Mifflin. De er papirselgere, for det må du ha, og folk på økonomiavdelingen, resepsjonist, ledere. Og serien så ved første øyekast kjedelig ut. Jeg tok nemlig en snikkikk for noen år siden og tenkte at dette her var bare alt for hverdagslikt og langsomt. Men i løpet av de siste månedene nå, så har jeg tatt og sust gjennom alle de ni sesongene og har blitt grepen av den samme hverdagsligheten. Det er ikke de store tingene som skjer, ikke hele veien i alle fall, men mer de små tingene, og det kan være kleine ting. Noen som har et glimt i øynene når de snakker, forhold som utvikles. Og selv om alt dette her er oppdiktet av serieskaperne, så er det gjenkjennbart. Det er sånn livet er. Små ting hver dag. I finaleepisoden, altså den helt siste episoden, så ser skuespillerne fortsatt i rollene sine. Det er en sånn liksom dokumentar da. De ser tilbake på de årene som de har jobbet sammen i Dunder Mifflin. På vennene de har fått, når de fikk hverandre til å le, valget de tok. En av de sentrale personene her, det er Jim, og han sier, forestill deg at du kan gå gjennom opptak av livet ditt. Du kan se hvordan du forandrer deg, gjør feil og blir voksen. Du kan se deg selv utenfra i det du blir en ektemann, en far. Dere har gitt meg den muligheten, sier da Jim til produksjonslederen. For livet består jo av nesten bare hverdager, så livet er hverdagslikt, akkurat som i denne serien. Det er hverdag og mange av de store tingene i livet vårt skjer. Jeg synes at et papirselskap som Dunder Mifflin var godt egnet til en dokumentar, for det er mye skjønnhet i vanlige ting. Det er vel det som er poenget, spør Pam, kona til Jim i serien. Ja, er det ikke hverdagene som er poenget? Det er der karakteren din utvikles, det er der karakteren din blir synlige, og andre kan se hvem du er, og hvis du følger med, så kan du oppdage hvem du selv er, og hvordan du utvikler deg. Synagogeforstanderen i bibelteksten, han reagerte på at Jesus gjorde godt på sabbaten, at han arbeidet på sabbaten. Men jeg skal vedde på at det sto ingenting i jødernes lov om at du ikke kunne si en ting og legge en hånd på noen sånn at de ble friske. Helt sikker. Reaksjonen hans er bare tverre. Han er tverre. Det er meningen at vi skal gjøre godt hele veien, hverdag, høytid, søndag. Men han her var blitt for opptatt av systemet. Og når systemet betyr mest, da finner du på de rareste ting. En dåpsfamilie jeg snakket med for en stund siden, fortalte at den ene av bestefedrene til dåpsbarnet, han var ganske streng når det gjaldt søndagene. Han kunne ikke engang ta i et skrujern. Men den samme bestefaren kunne gjerne sitte og forberede seg med å lese dokumenter i 3 timer på søndagen. Hva er arbeid? Vi finner på ting når vi har systemer som vi skal forholde oss til. Og i henhold til islam så er det forbudt å ta renter, for du skal ikke berike deg på andre mennesker, på andres bekostning. Dette har ført til at noen banker i Europa da, har innført ordninger der de kjøper det objektet som en kunde trenger lånekapital til. For eksempel et hus. Og så kjøper kunden tilbake huset, eller kjøper huset av banken gjennom avdrag, så til slutt beløper seg til kjøpesummen og litt til. Hva er renter? Kreativt, men hva er det renter egentlig det? Så lenge det finnes urimelige systemer og forordninger, så er det vanskelig å forholde seg til, å forklare og forsvare, så tror jeg vi alltid vil finne måter å lure systemet på med å lage definisjoner av hva som er hva, når vi bare følger systemer. Det er lett å tro at Gud vil ha religion, fromhet på den måten, lydighet, med at vi følger system og regler. Gjør sånn og sånn, følg mønsteret. Men Gud vil ikke ha religion. I det første kapitlet hos profeten Jesaja så ser vi at Gud vil ikke ha religion. Jesaja 1. Kom ikke lenger med unyttige gaver. Jeg avskyr offerrøyken. Nymåne og sabbat, kunngjøring av høytider. Jeg tåler ikke falskhet og fest. Jeg hater nymånedagene og festene deres. De er en byrde jeg er trett av å bære. Herren hater systemer, hater religion og tvang. Religion som en påtatthet, altså. Noe som bare er på utsiden din, ikke er hjertet ditt. Religion er en byrde for Gud. En moderne variant av dette kan være å gå til gudstjeneste, og så komme hjem og snakke nedladende til naboen som ikke har klart å fikse livet ditt like godt som du, i stedet for å spørre om du kan være til hjelp. Hvis vi ikke er til hjelp, hva er vi da? Hvis vi ikke er til hjelp, hva er vi da? Jesaja fortsetter. Lær å gjøre godt. Søk det som er rett. Hjelp den undertrykte. Vær forsvarer for farløse. Før enker sak. Dette var gjentatt mange ganger i Gamle Testamentet. Da er det spesielt innvandrere, men som så her, enker og farløse. De svage, tar dere av de. Herren vil ha menneskelighet, at vi bryr oss om hverandre. Det er handlinger som teller. Ikke fromhet, påtatt religion. Dette var det Jesus viste synagogeforstanderen denne dagen. At det er mennesker som teller. Kun mennesker. Gud har altså ikke behov for vår religiøse atferd og at vi oppfører oss perfekt på en søndag. Jesus sier jo en annen plass at hviledagen er til for mennesket og ikke omvendt. Hviledagen er ikke en dag som skal overholdes. Han er til for å gi hvile for de som trenger det. Det er så lett å ta feil der. Man er så lett for å gå inn i den der systemmønsteret. Mennesker er til for mennesker. Jesus sier, elsk hverandre. Dette er mitt bud til dere. Og han ga ingen andre bud. Hverandre er alltid målet vårt. Hverandre. Høytid og hverdag. Amen.